متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
Isang natatamasa sa mundo pagkatapos tungo sa amin ang babalikan nila. Pagkatapos magpapalasap kami sa kanila ng pagdurusang matindi dahil dati silang tumatangging sumampalataya.